Saya enggak tahu apakah ada yang tahu hari ini hari apa? Hari Minggu. Iya. Tapi Bapak Ibu sekalian, menurut tradisi daripada gereja, hari ini tepat adalah Juni tanggal 29, itu dipercaya sebagai hari daripada kemartiran daripada Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus itu mati, bukan secara natural, tapi mati demi kebenaran yang dia sampaikan. Ya, dan hari ini, yaitu Juni 29, ini disebut sebagai Day of the Christian Martyr. Ya, jadi hari daripada martir Kristen secara internasional. Ya, tadi sudah kita bacakan dari kitab Filipi, dalam pasal yang pertama, di dalam ayat yang ke-29, ya, hanya satu ayat yang kita baca. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, dan kalau kita melihat sejarah awal gereja mula-mula, ya, dengan dimulainya yaitu kitab Kisah Para Rasul, kita tahu Bapak-Ibu sekalian ada 10 kaisar Romawi yang melakukan yaitu penganiayaan terhadap gereja waktu itu, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan kita tahu Bapak-Ibu sekalian, murid Tuhan Yesus itu ada 12, satu itu menyangkal yaitu Yudas Iskariot. Ya. Sisa 11 Bapak-Ibu sekalian, dari 11 murid Tuhan Yesus, 10 murid Tuhan Yesus itu semua adalah mati secara martir. Ya, sekali lagi bukan mati karena tua, karena secara wajar Bapak-Ibu sekalian, tetapi karena iman percaya yang mereka bela, kecuali yaitu Yohanes. Ini yang nantinya dia hidup di Pulau Patmos sampai akhir kehidupannya. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita bicara tentang penganiayaan gereja, itu adalah sesuatu yang tidak asing. Ya. Sesuatu yang terjadi. Ya, dari zaman dahulu sampai sekarang, ya. Menurut data yaitu 380 juta orang Kristen di seluruh dunia yang saat ini mengalami yaitu penganiayaan, ya. Satu di antara 7, ya, itu orang yang mengalami penganiayaan, Bapak-Ibu sekalian, ya. Hanya di China saja ada 180 juta. Mereka beribadah bukan secara resmi, mereka beribadah itu sebagai gereja-gereja di bawah tanah, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan Alkitab juga menyatakan itu, banyak sekali ayat-ayat yang nanti akan kita lihat. Tetapi salah satunya dikatakan dalam kitab yaitu Kisah Para Rasul, ya, di dalam pasalnya yang ke-7, di dalam ayat yang ke-52, yaitu dikatakan demikian, Bapak-Ibu sekalian, ya. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya? Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian, bukan hanya perjanjian baru, tapi perjanjian lama, nabi-nabi. Siapa yang tidak dianiaya? Ya, kita tahu ada nabi-nabi, bahkan ada nabi yang juga digergaji. Ya, nanti kita akan pada akhir ibadah ini, pada akhir daripada firman Tuhan saya sampaikan, saya mau menayangkan beberapa gambar yang ada, ya, sejarah daripada penganiayaan yang ada dalam gereja Tuhan. Metoda-metoda, cara-cara yang dipakai di dalam penganiayaan yang ada, Bapak-Ibu sekalian. Ya, lah, belum lagi Bapak-Ibu sekalian, tadi di dalam kitab Kisah Para Rasul, dan kitab Yohanes juga, ini satu ayat yang luar biasa. Saya enggak tahu apakah kita tahu ayat ini, ya. Kita mungkin pernah mendengar, tapi ini jarang disampaikan. Yohanes 16 dalam ayat yang kedua. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya, bahwa setiap orang yang membunuh kamu, itu akan menyangka bahwa dia berbuat bakti kepada Allah. Luar biasa, ya. Orang membunuh itu, tetapi masih merasa orang yang baik. Dia itu berbakti pada ilahnya yang ada, ya. Dan itu yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian. tadi sudah saya sampaikan Bapak-Ibu sekalian, dari gereja awal setelah Tuhan Yesus itu disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, lalu Tuhan Yesus itu naik ke surga, lalu Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus-Nya, dan disitulah awal daripada murid-murid-Nya mulai mereka melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus dengan memberitakan Injil kemana-mana. Dari kitab Kisah Para Rasul, Bapak-Ibu sekalian, pasal yang keempat. Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang keempat. Ya, kita melihat dengan sangat cepat, Bapak-Ibu sekalian. Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang keempat. Ya, kita melihat judul-judulnya saja ya dengan cepat. Pasal yang keempat itu disebutkan Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian luar biasa ya, setelah tadi Tuhan Yesus naik ke surga, mereka ditinggalkan, mereka masih tinggal di Yerusalem, Roh Kudus diturunkan dan mereka mulai menyampaikan ya, dan Petrus khususnya menyampaikan firman Tuhan pada hari Pentakosta, dan ada mujizat, yaitu apa? Ada seorang yang lumpuh ya sejak lahirnya. Waktu Petrus dan Yohanes itu masuk ke Bait Allah, Petrus mengatakan, emas dan perak aku tidak punya, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, ya berdirilah, dan orang itu berdiri. Dan Bapak-Ibu sekalian, ya ini menjadi kegemparan yang luar biasa, karena mujizat ya dinyatakan, ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, banyak orang yang menjadi percaya, dan karena itu Bapak-Ibu sekalian, apa yang terjadi, mereka coba mengancam dan melarang murid-murid untuk berbicara atas nama Kristus ya. Kita membaca sebentar kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat tadi, kita melihat di dalam ayatnya ayatnya yang ke langsung saja kita melihat di dalam ayatnya yang ke 5. Maaf, ayatnya yang ke 17 ya. Baiklah ya, mereka mengancam, melarang murid-murid untuk tidak berbicara lagi dan diperintahkan sama sekali jangan berbicara dan mengajar. Ya, tapi Petrus dan Yohanes menjawab, putuskan sendiri apakah kami harus taat kepada Allah atau kepada kamu. Ya, ayat yang ke-20, ayat yang luar biasa sekali. Ya, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan yang kami dengar. Ya, lalu mereka semakin mengancam, tetapi mereka akhirnya toh harus melepaskan, karena mereka tidak mendapatkan melihat jalan untuk menghukum mereka, dan mereka takut pada orang banyak yang waktu itu melihat mujizat yang telah terjadi. Masih dalam kitab Kisah Para Rasul, Bapak-Ibu sekalian, pasal yang berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, di dalam pasal yang kelima, itu mulai ayatnya yang ke-26, ya, judulnya kita membaca, Rasul-Rasul di hadapan Mahkamah Agama. Ya. Jadi ini untuk kedua kalinya dalam waktu yang sangat dekat, tadi pasal yang keempat, ini dalam pasalnya yang kelima, Bapak-Ibu sekalian, sama Bapak-Ibu sekalian, ya. Kita membaca beberapa ayat saja ya, ayat yang ke-40 ya, dikatakan mereka ini para pemimpin orang Yahudi itu memanggil rasul-rasul khususnya Petrus dan Yohanes, menyesah mereka, melarang mereka mengajar, lalu mereka sekali lagi terpaksa dilepaskan. Ayat yang 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira. Ya, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Kristus. Ya, itu yang kita baca, Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita teruskan nanti dalam kitab Kisah Para Rasul, Bapak-Ibu sekalian, ya, ini dalam catatan saya, Bapak-Ibu sekalian, tadi pasal 4, pasal yang kelima, nanti pasal 7, pasal 8, pasal 19, pasal 9, pasal yang ke-12, 13, 14, pasal yang ke-16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 21 sampai 23 ya. Itu penuh dengan catatan bagaimana penganiayaan itu terjadi ya. Sehingga orang-orang itu meninggalkan yaitu Yerusalem ya karena penganiayaan yang ada. Ya, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya dalam kitab Kisah Para Rasul, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita melihat tadi ada Petrus, ada Yohanes. Saya mengajak kita melihat dengan cepat kitab 1 Petrus, Bapak Ibu sekalian, ya. Mungkin rekan-rekan yang ikut di dalam apa ini? Bahasa Inggris, ya, Pak Ray sempat membahas dalam kitab Petrus, ya. Salah satu temanya itu tentang apa? Menderita. Ya, kita melihat dengan cepat, Bapak Ibu sekalian, pasal, ya, 1 Petrus pasalnya yang kedua, ya, maaf, ya, pasal yang kedua, betul. Pasalnya yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Ya, judulnya aja, mulai ayat 18. Penderitaan Kristus sebagai teladan, ya, ayat yang ke-18. Sebab adalah kasih karunia jikalau seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat yang ke-20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya, kembali Bapak Ibu sekalian ditekankan, ya, tadi Filipi dikatakan karunia untuk bukan hanya percaya, tapi untuk menderita. Tadi kitab Kisah Para Rasul katakan, murid-murid itu bergembira karena dianggap layak, ya, menderita. Dan sekarang dikatakan, yaitu kalau kamu menderita, ya, bukan karena dosa, tapi karena Tuhan itu adalah kasih karunia. Masih, Bapak-Ibu sekalian, pas kitab 1 Petrus, kita melihat sebentar di dalam pasalnya yang ketiga. Tadi pasal yang kedua, kita melihat pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga dikatakan menderita sebagai orang Kristen, ya. Itu kita melihat dua ayat saja, mungkin Bapak Ibu sekalian, kita melihat di dalam ayatnya yang ke berapa ini? Ayat yang ke-14, ya. Berbahagialah, ya. Ini digunakan istilah berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh karena Kristus, ya. Dan ayatnya yang ke-16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah malu, ya. Dan ini yang kita lihat. Bapak-Ibu sekalian, terlalu banyak ayat-ayat. Ini masih dalam 1 Petrus, tadi pasal 2, ini pasal yang ketiga. Saya mengajak kita melihat pasal yang ke-4, ya. Ini 1 Petrus, Bapak-Ibu sekalian, hanya ada 5 pasal, tetapi kita melihat ya pasal 2, pasal 3, pasal 4, semua bicara tentang hal ini. Pasalnya yang ke-4, Bapak-Ibu sekalian, ya, itu di dalam ayatnya yang ke-12. Kita melihat dengan cepat, Bapak-Ibu sekalian. Saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ini yang saya katakan, Bapak-Ibu sekalian. Penganiayaan di dalam gereja itu, gereja mula-mula itu bukan suatu yang luar biasa, itu biasa. Bahkan itu diharapkan, begitu kira-kira, ya. Ayat yang ke-13, sebaliknya bersukacitalah, ya, sesuai dengan bagian yang dapat kamu dapatkan di dalam penderitaan Kristus. Bergembiralah, bersukacitalah, ya. Ayat yang ke-14 katakan bahagialah kamu jika kamu dinista, ya. Dan inilah yang kita baca, Bapak-Ibu sekalian. Jadi Bapak-Ibu sekalian, terlalu banyak ayat yang kita bisa lihat, ya. Dan tadi sudah kita lihat kitab Kisah Para Rasul, kita melihat kitab 1 Petrus. Mungkin yang tadi sudah kita baca itu yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus dalam kitab Filipi, di dalam pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-29. Tapi ada beberapa ayat yang saya mau kita membaca, ya. Kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga dalam ayat yang ke-12. 2 Timotius pasalnya yang ketiga di dalam ayatnya yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi penganiayaan itu tidak bisa dipisahkan daripada kehidupan orang Kristen, Bapak-Ibu sekalian. Ya, Dan hari ini Bapak-Ibu sekalian, karena hari adalah hari tentang kita mengingat gereja-gereja yang dianiaya, ya, saya akan menyampaikan ya beberapa kesaksian-kesaksian yang terjadi di dalam sejarah gereja, ya. Yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah Brother Andrew. Ada yang tahu enggak? Ada yang pernah tahu Brother Andrew? Ya. Dia itu pekerjaannya apa? Dia pekerjaannya ada God's Smuggler, ya. Ini artinya apa? Artinya adalah penyelundup Allah, ya. Dia menyelundupkan yaitu Alkitab. Dan ini menjadi judul buku daripada Brother Andrew. Di dalam bukunya dia menyaksikan semua pekerjaan Allah yang luar biasa sekali, yang mungkin kita bertanya-tanya, apa itu benar terjadi demikian, dan itulah yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian. Bukunya sudah laku terjual, ya, itu diterbitkan tahun 1967. Berapa banyak, Bapak-Ibu sekalian? 10 juta eksemplar. Itu berita yang terakhir yang saya tahu, ya. Saya enggak tahu sekarang ini karena buku itu rupanya ada di update, ya. Dan ini Brother Andrew baru Tuhan panggil belum lama, Bapak-Ibu sekalian, 2022, 3 tahun yang lalu. Beliau lahir tahun 1928, usia 94 tahun Tuhan itu panggil pulang, maaf maksud saya, ya. Sebagai seorang anak, sebagai seorang remaja, memang dia itu adalah anak yang nakal, pemberontak, orang yang apa, pemberani, tidak ada takutnya lah ini. Dan ini nanti yang Tuhan pakai ya secara luar biasa. Ya, beliau karena orang Belanda sebetulnya pernah ikut menjadi militer ya ke Indonesia. Tetapi karena tertembak bagian kakinya, dia terpaksa harus pulang ke Belanda, ya. Dan disitulah perjalanan imannya, ya. Dia akhirnya, Bapak-Ibu sekalian, membaca Alkitab, dan dia disitu dia mengenal Tuhan. Bahkan dia juga akhirnya sekolah Alkitab itu di Glasgow, itu di Skotlandia, Bapak-Ibu sekalian, ya. Tapi memang sebagai orang Belanda, ya, kebanyakan biasanya orang di Eropa itu selain bahasa Jerman, bahasa bangsanya atau bahasa Belanda, mereka menguasai bahasa Inggris. Tetapi dia ini adalah orang yang tidak punya kemampuan ya untuk berbahasa Inggris, ya, sehingga dia satu kali, Bapak-Ibu sekalian, dia melihat ini adalah satu pelayanan yang Tuhan itu bukakan untuk dia, ya. Jadi bukan menyampaikan sebagai seorang pengkhotbah, ya, yang fasih, apalagi dalam bahasa yang asing, yaitu bahasa Inggris, ya. Dia melakukan apa yang dia bisa, dan ini adalah perintah daripada Tuhan yang Tuhan bicara, dan dia merasa dia harus taat, Bapak-Ibu sekalian, ya. Lah dia, Bapak-Ibu sekalian, yang pertama dia pergi ke Polandia, ke Warsawa, ya, dan dia di sana dibukakan. Waktu ibadah begitu, Bapak-Ibu sekalian, satu gereja yang punya Alkitab cuma satu, Bapak-Ibu sekalian. Seorang ibu tua duduk di depan, lalu membukakan Alkitabnya agak tinggi, ya, dan semua orang yang di dekatnya bisa membaca dari Alkitab yang sama, ya. Dan di sanalah dia melihat adanya kebutuhan untuk bisa membagikan Alkitab ya secara gratis, Bapak-Ibu sekalian, ya. Dan disitulah pekerjaan Tuhan itu mulai, ya. Dia membagikan kepada orang-orang yang dia kenal, dan ada orang yang membantu untuk membeli Alkitab, ya, baik itu yang baru, baik itu yang bekas, nggak ada masalah, ya. Dan ada yang menyumbangkan juga satu VW Beetle, ya, warna biru. Nanti kita akan melihat gambarnya di akhir daripada khotbah pada pagi hari ini, ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, dia mengisi ya satu mobil itu penuh dengan Alkitab-Alkitab yang ada, ya. Dan dia menyembunyikan itu di bawah tenda, dia itu menyembunyikan di bawah sleeping bag-nya, dia menyembunyikan juga di bawah yaitu sangkar burung begitu ya, supaya mereka tidak berprasangka begitu Bapak Ibu sekalian ya. Dan Bapak Ibu sekalian, doanya itu sederhana Bapak Ibu sekalian ya. Ini Brother Andrew ya, dia sebutkan itu dalam bukunya sebagai apa? Smuggler Prayer ya. Dia katakan, Tuhan ya, di dalam koper saya itu ada Alkitab-Alkitab yang aku ingin bawa kepada anak-anak Tuhan yang ada di sana, begitu. Selama Tuhan Yesus ada di dalam dunia, Tuhan Yesus melakukan mujizat. Ada yang buta itu boleh melihat. Tetapi sekarang aku berdoa, biarlah orang yang melihat menjadi buta. Ya, sehingga penjaga-penjaga daripada perbatasan itu tidak perlu melihat Alkitab-Alkitab yang Tuhan tidak mau mereka melihat, Bapak-Ibu sekalian. Itulah doa daripada Brother Andrew, Bapak-Ibu sekalian. Dan itulah yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian. Ya, bukan hanya sekali, tapi terjadi berulang kali, Bapak-Ibu sekalian. Dan dia membawa Alkitab itu ke negara-negara yang sangat berbahaya, Bapak-Ibu sekalian. Ya, itu ke negara-negara tirai bambu, bukan tirai bambu ya, tirai besi. Ya, tirai bambu itu China, ini tirai besi. Itu Rusia, Eropa Timur, dan seterusnya, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, ya, saya enggak mungkin menceritakan seluruh ya cerita ya. Bukunya 200 halaman kira-kira Bapak Ibu sekalian, tetapi yang paling mengejutkan Bapak Ibu sekalian, di dalam satu malam dia berhasil menyelundupkan berapa banyak Bapak Ibu sekalian, 1 juta Alkitab kemana, ke China ya. Dan itu satu proyek besar yang dia lakukan ya. Yang masukkan dari Hong Kong itu ada bagian timur itu mendekati daratan daripada China ya, dan di situ ada perkampungan para nelayan yang kebanyakan adalah orang Kristen, dan dia merencanakan sedemikian rupa Bapak Ibu sekalian ya, dan enggak murah Bapak Ibu sekalian ya, karena kalau satu Alkitab itu $7, yaitu diterbitkan oleh Thomas Nelson Publisher, ya, itu 1 juta itu $7 juta, Bapak-Ibu sekalian, ya. Kapal itu ada sumbangan daripada seorang dari California, Amerika, itu $480,000, ya, itu yang dipakai, Bapak-Ibu sekalian, dan luar biasa sekali, bahkan mereka merencanakan, ya, nanti, dan ini berhasil Bapak Ibu sekalian ya. Majalah Times ya, Times Magazine mengatakan ini adalah penyelundupan terbesar yang berhasil ya. Mereka merencanakan juga untuk satu ide untuk menyelundupkan 10 juta ya Alkitab ke negara daripada Cina ya. Bapak Ibu sekalian, ini salah satu yang kita lihat ya, ini enggak mudah, dan kita perlu untuk terus mendoakan ya, pelayanan-pelayanan kepada gereja-gereja yang teraniaya begitu Bapak Ibu sekalian ya. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian ya, mereka untuk percaya Kristus, bahkan untuk punya Alkitab pun mereka itu tidak mudah ya. Dia pernah bersaksi waktu dia ke Rusia, dia masuk ke dalam satu gereja di Moskow. Moskow begitu besar, ibu kota daripada Rusia. Gereja Protestan itu hanya ada satu. Dan dia masuk ke sana dan luar biasa. Kerinduan orang-orang itu sebenarnya masih ada. Ya. Paling tidak di situ dia melihat ada 1000 orang yang berbakti hari itu bersama-sama dengan dia. Ya, tapi bisa dibayangkan Bapak-Ibu sekalian, bukan hanya jemaatnya yang enggak punya Alkitab, pendetanya yang memiliki menggembalakan 1000 daripada jemaat itu tidak punya Alkitab satu Alkitab pun untuk dirinya sendiri, ya. Dan itu yang terjadi, ya. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, Brother Andrew, kalau dia menantang orang, dia katakan begini, ya. Kamu yang pergi, atau saya yang pergi, tapi kamu mendukung saya. Begitu, kira-kira orang berpikir, ya, lebih baik kamu dah yang pergi daripada saya harus pergi, begitu, ya. Dan bersyukur, ya, Tuhan memberkati, ya, pelayanannya. Dan Bapak-Ibu sekalian, ini Brother Andrew ini nantinya yang membuka satu organisasi. Pertama dia lakukan sendiri, tapi akhirnya dia membuka satu yayasan, yaitu Open Doors, ya. Dan itu diambil dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8, yang mengatakan apa? Kalau Allah membuka pintu, enggak ada yang bisa menutup. Ya, tapi kalau Allah menutup, enggak ada seorang pun yang bisa membukanya. Dan Bapak-Ibu sekalian, saya mau mengutip beberapa kutipan daripada apa yang katakan oleh Brother Andrew. Ketika ditanya Bapak-Ibu sekalian, apakah ini bukan satu apa pelayanan yang berbahaya, ya, khususnya pada waktu dia waktu itu single, dia akan menikah, dan dia berpikir, ya, kalau dia menikah berarti itu melibatkan orang lain, begitu, ya, berarti nanti merepotkan calon istri yang ada, ya. Tetapi Tuhan menolong, ya. Dan apa jawaban daripada Brother Andrew? Brother Andrew katakan, memang ini adalah sesuatu yang berbahaya, ya. Tapi dia katakan begini, Bapak-Ibu sekalian, but it is a lot dangerous for us all if we don't, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, memang kalau kita mau taat itu berbahaya, begitu. Tetapi kalau kita enggak taat, kalau Tuhan sudah perintahkan, itu lebih berbahaya, ya. Ini pernyataan yang luar biasa sekali yang disampaikan, ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, yang kedua, ini nanti juga saya akan tayangkan, ya. Ini kutipan daripada Brother Andrew, Bapak-Ibu sekalian, ya. Tadi berhubungan dengan Open Doors, yayasan yang dia buka, ya. Dia katakan secara letter luck, ya. Dia percaya bahwa pintu itu terbuka, ya, dimanapun juga kita pergi dan memberitakan Kristus, ya. Asalkan apa? Asalkan kita punya willingness, punya kesiapan hati, kerelaan untuk pergi, dan are not worried about coming back. Ya, dia bilang begitu, Bapak-Ibu sekalian, ya. Kesempatan itu selalu ada, pintu itu selalu terbuka, ya. Kalau kita memang mau melakukan dan kita tidak berpikir harus kembali. Maksudnya kalau memang sesuatu terjadi, ya sudah, begitu Bapak-Ibu sekalian, ya. Dan inilah yang kita lihat, ya, dan kita perlu banyak mendoakan. Ya, kita bersyukur setiap Rabu malam kita ada persetujuan doa Bapak-Ibu sekalian, ya, sebulan sekali diadakan pada minggu yang pertama, ya, Rabu yang pertama, dan setiap kali kita mendoakan untuk gereja-gereja yang dianiaya, ya, salah satunya yaitu Voice of the Martyr, ya, itu satu yayasan yang kita kenal, Bapak-Ibu sekalian, ya. Itu yang pertama, Bapak-Ibu sekalian. Mungkin yang kedua sekarang ada yang kita tahu, itu Brother Andrew, Bapak-Ibu sekalian, ya. Ada yang tahu Brother Yun ini, dia menulis satu buku yang juga luar biasa, Heavenly Man, ya. Ini buku sampai terakhir saya tahu itu adalah 750.000 buku yang terjual, Bapak-Ibu sekalian, ya. Orang dari China, Bapak-Ibu sekalian, dan dia dilahirkan dalam satu keluarga yang belum percaya Tuhan sebetulnya. Papanya kena kanker dan usianya tidak lama. Menurut dokter, ya, 2-3 minggu karena sudah stage yang terakhir. Tapi Bapak-Ibu sekalian, waktu itu memang misionaris sudah tidak ada di China, sudah diusir keluar oleh rezim Mao Zedong, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi mamahnya itu hanya ingat satu, ya. Misionari itu pernah ngomong, kami harus meninggalkan, kami tidak bisa pesan apa-apa, pesan kami hanya satu. Apapun keadaan kamu, sesulit apapun kamu, ya, kasih tahu Tuhan Yesus. Berdoa kepada Tuhan Yesus, berseru atas nama Tuhan Yesus. Hanya itu. Dan benar Bapak-Ibu sekalian, dalam keadaan yang demikian, papanya sakit, suaminya, maaf, ya, jadi dia kumpulkan anak-anak, salah satunya itu yaitu Brother Yun ini, ya, dia masih kecil. Mereka enggak tahu siapakah Tuhan Yesus, ya, mereka hanya berdoa, berseru, ya, sekencangnya, Tuhan Yesus, tolong sembuhkan papa, ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, dalam waktu satu minggu, ya, ternyata Tuhan bekerja melakukan mujizat dan terjadi kesembuhan. Dan mereka kumpulkan orang-orang untuk datang, orang-orang bingung. Mereka tanya, kapan? Kapan itu, kapan meninggalnya? Karena memang semua orang tahu sudah enggak ada harapan. Ya. Mereka katakan, enggak, ini sudah sembuh. Begitu, ya. Karena Tuhan melakukan mujizat yang ada. Ya. Dan dari situ Bapak-Ibu sekalian dia mulai mengenal Tuhan, dia mulai rindu untuk boleh membaca Alkitab, tapi enggak ada yang punya, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dia berdoa berpuasa 120 hari untuk boleh mendapatkan Alkitab dan Tuhan. Ya, memberikan mimpi, melihat ada orang yang datang, dan memang betul itu orang dikirim oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan untuk bisa membawakan Alkitab. Dan Bapak-Ibu sekalian, Alkitab itu begitu dihargai. Alkitab banyak sekali, Bapak-Ibu sekalian. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Lama ada 39 kitab, baru ada 27. Kitab Perjanjian Baru ada Kitab Injil. Kitab Injil ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Begitu, Bapak-Ibu sekalian. Mereka itu pretelin satu persatu, Bapak-Ibu sekalian. Kamu Matius, kamu Markus, kamu Lukas, kamu Yohanes, ya. Kamu hafalin. Bapak-Ibu sekalian tahu berapa hari diberikan? 3 hari untuk menghafalkan. Matius 28 pasal. Ya. Begitu berharga, tidak ada Alkitab. Yang ada dibagi-bagi. Begitu. Ini yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Bapak-Ibu sekalian, dia ceritanya panjang tapi singkat ceritanya, dia dipenjara 3 kali, Bapak-Ibu sekalian, total itu 10 tahun, 3 kali dipenjara, dan yang ketiga itu yang paling berat, ya, karena mereka merasa ini kambuhan, ya, orang ini enggak kapok, ya, dan mereka putuskan waktu yang ketiga kali itu kakinya itu dihajar, ya, dengan barang yang keras, memastikan bahwa dia akan tidak bisa berjalan, bahkan tidak bisa berdiri, ya, dan dengan demikian pasti tidak akan bisa lari, Bapak-Ibu sekalian, ya. Dan dikatakan memang kakinya itu menjadi hitam karena apa yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian, ya. Dan yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian, waktu dia ketiga kali dia itu di penjara, ya, sekian tahun, Bapak-Ibu sekalian, dia mendapatkan mimpi dari Tuhan bahwa Tuhan akan melepaskan dia. Ya. Satu hari disebutkan, itu pagi sekitar jam 8, jadi bukan tengah malam. Ya, Tuhan katakan, waktunya kamu sudah harus bangkit, hari sudah bukan lagi malam, sudah pagi, kamu berjalan, Bapak-Ibu sekalian. Bukunya ada, nanti Bapak-Ibu sekalian bisa membaca, ya, saya juga waktu membaca ini kayak mimpi begitu. Dan ini yang dia katakan juga, nah, dia mengutip Mazmur 126, waktu Tuhan bekerja itu, kayak mimpi begitu, ya, ini benar atau enggak begitu, Bapak-Ibu sekalian, ya, tetapi itu yang terjadi, ya. Dan di dalam buku itu ada pengantar yang mengatakan, kalau kita membaca ini cerita yang mirip dengan kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, Rasul Paulus dengan Silas itu di penjara, ya, lalu yang terjadi adalah ya penjara itu ada gempa dan mereka terlepas dari semua belenggu yang ada. Ya, lah ini Bapak Ibu sekalian dikatakan ini saksi mata yang ada ya. Jadi Brother Yun dia keluar, Bapak Ibu sekalian dikatakan ketika dia ngomong Tuhan ini pintu tertutup, tapi Tuhan katakan engkau berjalan, dan dia berjalan Bapak Ibu sekalian itu kayak pintu otomatis membuka sendiri Bapak Ibu sekalian, dan dia itu berjalan lewat satu pintu, lewat pintu yang kedua, sampai dia ke depan pintu gerbang yang utama Bapak Ibu sekalian, dan itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Yang menjaga pada waktu itu sebetulnya tidak kurang dari 30 orang penjaga yang ada. Ini adalah penjara yang paling ketat yang ada di China, ya, nomor satu, ya, maximum security dikatakan, dan belum ada satu orang pun yang berhasil lolos daripada penjara tersebut, Bapak-Ibu sekalian, ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, dia bukan tidak bertemu, dia ketemu dengan penjaga, tapi penjaga tidak bertanya, dan penjaga juga kemungkinan nggak melihat begitu, dan dia berjalan keluar, ya. Dan yang terjadi Bapak-Ibu sekalian, sampai di depan Tuhan juga siapkan yaitu taksi. Ya, orang taksi mangkal itu bukan di penjara, taksi mangkal itu di mana? Di hotel begitu ya. Ini mangkalnya di penjara, ya. Enggak setiap hari orang itu ada yang dibebaskan dari penjara, sehingga ya orang enggak mangkal di sana, dan itulah yang terjadi Bapak-Ibu sekalian. Ya, dia berpikir ini mungkin malaikat Tuhan, ya. Tapi ternyata bukan malaikat Tuhan. Karena apa dia katakan waktu dia bayar, ya ternyata sopir taksi itu menerima pembayaran yang ada. Kalau ya, dia katakan ya ini pasti bukan malaikat Tuhan, Bapak-Ibu sekalian, ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, Tuhan bekerja luar biasa, ya. Istrinya tidak tahu ini semua, tetapi Tuhan menggerakkan istrinya melalui mimpi. Dia katakan suamiku, Tuhan katakan mau dilepaskan. Ya, jadi dia lari ke rumah seorang sahabatnya, dan Tuhan juga mengirim istrinya ke tempat itu sehingga mereka bisa berjumpa di sana, Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian, pihak dari pemerintah China, mereka mengadakan investigasi untuk kejadian ini. Ya. Jadi mereka mengirimkan pasukan polisi untuk coba ya itu dari rumah ke rumah itu mencari ya, yaitu Brother Yun. Bahkan mereka juga itu perempatan-perempatan itu diblok, bahkan juga kendaraan-kendaraan itu dihentikan untuk bisa mencari yaitu Brother Yun, Bapak-Ibu sekalian. Bahkan Bapak-Ibu sekalian, mereka juga mengerahkan anjing pelacak untuk bisa menemukan, dan mereka tidak pernah bisa menemukan. Dan hasil investigasinya menarik, Bapak-Ibu sekalian. Mereka harus mengakui bahwa ini tidak ada campur tangan. Baik itu penjaga, baik itu tahanan, tetapi semata-mata ini adalah pekerjaan daripada Tuhan. Ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, dia akhirnya bisa menghirup udara kebebasan, ya, sempat ke Kanada, sempat ke Amerika, bahkan juga tinggal di Jerman, Bapak-Ibu sekalian. Dan dia menyampaikan yaitu keadaan daripada khususnya penganiayaan yang ada di China, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Sempat Bapak-Ibu sekalian dalam satu acara prayer breakfast, beliau diundang untuk waktu itu bertemu dengan yaitu Presiden George Bush Junior, ya, dan sempat George Bush Junior Presiden itu menanyakan, ya, apa yang diceritakan dalam bukunya itu benar terjadi, ya, dan apa yang dijawab oleh Brother Yun, dia katakan, loh, Bapak ini seorang yang percaya atau tidak. Yang mempertanyakan begitu ya. Dan itu yang terjadi Bapak-Ibu sekalian. Ini cerita penganiayaan yang ada di negara-negara yang baik itu Rusia maupun China dan lain sebagainya Bapak-Ibu sekalian yang perlu untuk terus kita juga doakan ya. Setiap tahun yaitu Voice of the Martyrs itu menerbitkan Bapak-Ibu sekalian daftar daripada negara-negara yang paling berbahaya ya. Itu ada yang pertama itu adalah North Korea, Korea Utara, yang kedua itu adalah Somalia ya. Karena di sana tidak ada kompromi, semua penduduk itu harus orang Muslim, ada Yemen yang ketiga, Libya yang keempat, ada Sudan, Eritrea ya. Dan ada Nigeria, Pakistan, Iran, dan yang terakhir adalah Afghanistan. Indonesia tidak pernah masuk, Bapak-Ibu sekalian, selama bertahun-tahun, apalagi Amerika. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, sesusah-susahnya kita, itu masih tidak ada bandingnya dengan apa yang mereka alami. Ya. Di Sudan, Bapak-Ibu sekalian, orang ditangkap begitu ya. Kalau mereka sehat, mereka itu kuat, mereka itu dijadikan budak. Yang perempuan, Bapak-Ibu sekalian, dijadikan pelacur, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Mereka itu harus ditebus. Ada satu yayasan, namanya Christian Solidarity International. Ya. Itu dalam satu jangka waktu, ya, itu membebaskan, menebus, yaitu 4.000 ya, itu orang-orang Kristen ya, yang dijadikan yaitu budak, maupun dijadikan yaitu pelacur tadi Bapak-Ibu sekalian ya. Ini menjadi doa kita Bapak-Ibu sekalian ya. Kita nyaman, kita aman di sini, tetapi kita harus mengingat mereka dan kita lebih menghargai Bapak-Ibu sekalian untuk kesempatan untuk boleh beribadah begitu. Kesempatan punya Alkitab begitu ya. Kita di sini di Amerika paling sedikit kita punya 3 Alkitab. Kita punya sendiri. Waktu kita baptis, kita mendapatkan dari gereja. Waktu kita menikah, kita mendapatkan juga dari gereja. Paling sedikit kita punya 3 Alkitab. Tapi mereka tidak demikian. Ya. Dan ini untuk kita juga mendoakan mereka, tetapi kita juga menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Ya. Bapak-Ibu sekalian, saya pernah membagikan di tempat ini. Ya. Nggak tahu ada yang masih ingat, Bapak-Ibu sekalian. Itu tadi yang saya sebutkan Eritrea ya, itu salah satu dalam daftar negara-negara yang sangat berbahaya begitu Bapak-Ibu sekalian ya. Seorang perempuan 20 tahun namanya Twen ya, dia baru percaya Tuhan 2 tahun. Dia di penjara itu 16 tahun Bapak-Ibu sekalian ya. Dan di penjaranya bukan di penjara biasa tapi dimasukkan ke dalam kontainer begitu. Dan kontainer itu ditaruh di tempat yang, ya tadi, kalau panas-panas, kalau dingin itu kedinginan. Dan tidak ada ventilasi sama sekali. Ya. Memang tujuannya bukan untuk mematikan, tujuannya itu supaya orang itu disiksa, dan karena siksaan itu akhirnya bisa menyangkali iman yang ada. Hanya diberikan sup, lalu juga sepotong roti, dan juga diberikan yaitu sangat terbatas, yaitu minuman, ya. Satu gelas air, ya. Air itu murah, tetapi itu yang terjadi. Pertama dia rame-rame, ya, tetapi akhirnya dia, karena dia tetap dalam keadaan yang demikian, dia mengabarkan Injil kepada orang-orang yang ada, yang bersama-sama dengan dia ya, yang belum Kristen tetapi karena kesalahan yang lain mereka di penjara di tempat yang sama Bapak-Ibu sekalian ya. Karena itu akhirnya dia ditaruh secara tersendiri di tempat tersebut Bapak-Ibu sekalian ya. Dan kembali Bapak-Ibu sekalian, yang dia ingat tadi yang sudah kita bacakan, Filipi 1 ayat yang ke-29. Karena kepada kamu bukan hanya dikaruniakan untuk percaya, tetapi juga untuk menderita untuk dia. Ya. Dan kita bersyukur, ini didoakan Voice of the Martyr, dan setelah 16 tahun, September tanggal 8, 2020, dia dilepaskan. Ya. Waktu dia lepaskan, dia ingin sekali berjumpa dengan ayahnya yang selama ini mendoakan. Dan dia mendapatkan kabar bahwa ayahnya sudah dipanggil 2 tahun sebelum dia dilepaskan. Ya, ini ironis sekali, tetapi dia tetap bersyukur untuk semua yang ada. Ya, Bapak-Ibu sekalian, ini pergumulan-pergumulan yang ada di luar sana, Bapak-Ibu sekalian. Ya, kita belum lagi tahu yang ada di Indonesia, Bapak-Ibu sekalian. Ada yang tahu MKC, ya, Muhammad KC, ya, dia dari Muslim yang menjadi Kristen, Bapak-Ibu sekalian, dituntut 6 tahun, tetapi vonisnya 10 tahun. Ini luar biasa, Bapak-Ibu sekalian, terjadi, yaitu apa ya, ketidakadilan yang ada, ya. Dan ini hanya terjadi di Indonesia, Bapak-Ibu sekalian, konyol sekali. Ada orang Muslim yang gak suka dia, tapi dia adalah jenderal bintang 2, polisi aktif, kepala yaitu hubungan internasional, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Itu bagaimana caranya bisa masuk ke dalam selnya dia dengan didampingi 3 orang tahanan yang lain, salah satunya adalah pasukan daripada Laskar FPI, Bapak-Ibu sekalian, ya, yang menganiaya dia. Bukan hanya menganiaya dia, tapi juga mengambil kotoran manusia, dan itu dioleskan ke mulut dan ke muka daripada ini Muhammad KC, Bapak-Ibu sekalian. Bahkan juga dipaksa untuk memakan kotorannya, kotoran yang ada, Bapak-Ibu sekalian. Ya, ini belum pernah terjadi di negara manapun juga, Bapak-Ibu sekalian. Dia tidak memakai orang lain untuk masuk, ya, tetapi dia sendiri melakukannya sendiri. Ya. Dia polisi masih aktif, perwira tinggi, bintang 2, ya, tetapi yang melakukan ini semua, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, ya, belum lagi yang Pak Saifuddin Ibrahim yang pernah hadir dalam ibadah kita di tempat ini, ya, saat ini masih dalam pencarian terus oleh pemerintah Indonesia. Kepalanya itu harganya berapa, Bapak-Ibu sekalian? 10 M. Siapa yang bisa membunuh dia itu mendapatkan 10 M, ya. Dan itu yang kita lihat, ya. Kita bersyukur, Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi, ya, kita nyaman, kita aman, bahkan kita sangat dimanjakan dengan keadaan yang ada. Tapi biarlah kita justru bisa menghargai, Bapak-Ibu sekalian, ya, kesempatan beribadah, bahkan juga kita menghargai Alkitab yang kita bisa miliki dan bisa kita baca. Adik saya, Pak Lukas Tandajaya, ya, pelayanan ke RRC, Bapak-Ibu sekalian, dalam rangka untuk pelatihan Evangelism Explosion. Dia katakan sangat menggetarkan, Bapak-Ibu sekalian, melayani di sana, kerinduan mereka luar biasa. Adik saya mempersiapkan, ya, itu pelayanan untuk 1 bulan begitu, Bapak-Ibu sekalian, ya, 4 kali kebaktian begitu, ya. Dan dia berpikir itu cukup, ya. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, waktu mereka bertemu, ya, mereka begitu rindu. Khotbah 1 bulan itu habis dalam waktu 1 hari. Mereka begitu haus, ya. Mereka kesempatan untuk boleh belajar akan firman Tuhan. Ya. Sebentar kita akan masuk dalam doa, Bapak-Ibu sekalian, ya. Kita mendoakan khususnya orang-orang yang teraniaya yang ada di berbagai pelosok dunia yang ada. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, yaitu Mengikut Yesus Keputusanku. Ya, I have decided to follow Jesus. Tapi Bapak-Ibu sekalian, saya mau cerita dulu. Ini ya, ini kisah nyata. Ini seorang yang bernama Nok Seng. Ini suku daripada Garo, itu di India bagian timur, Bapak-Ibu sekalian, desa Assam. Dia adalah orang yang pertama yang percaya kepada Tuhan di desa tersebut. Ya. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, kepala suku yang belum Kristen, mereka mengumpulkan orang, lalu ini Bapak Nok Seng ini, itu diminta untuk boleh menyangkal iman percayanya, ya, tetapi dia katakan tidak, aku sudah memutuskan, ya, untuk mengikut Tuhan, ya, dan Bapak-Ibu sekalian, yang diancam itu adalah kedua anaknya dan yaitu istrinya, Bapak-Ibu sekalian, ya, dan Bapak-Ibu sekalian, anaknya itu akhirnya dibunuh mati, ya, dan Bapak-Ibu sekalian diberikan kesempatan, ya, kalau kamu tidak mau menyangkal maka giliran berikutnya adalah istrinya, ya. Tetapi dia menjawab Bapak-Ibu sekalian, ya, walau sendiri aku tetap akan mengikut Kristus. Dan benar istrinya itu akhirnya juga dibunuh di depan dia. Yang terakhir diberikan kesempatan untuk dia sendiri, untuk nyawanya. Ya, dan dia katakan apa? Salib di depan, dunia di belakang, aku tetap ikut Kristus. Bapak-Ibu sekalian, cerita yang begitu mengharukan Bapak-Ibu sekalian, ya, itu rupanya menggetarkan hati daripada kepala suku yang ada. Siapakah Yesus? Kenapa ada orang yang berani membiarkan istri, anak-anaknya itu, bahkan nyawanya sendiri mati, ya? Dan itu yang menggugah dia, yang akhirnya membuat dia percaya. Cerita ini sampai kepada seorang yang bernama Sandhu Sundar Singh, orang India yang percaya kepada Tuhan dan menjadi hamba Tuhan. Dan ini dibagikan, Bapak-Ibu sekalian, dengan seorang komposer dari Amerika, William Jensen Reynolds, ya. Dan pada tahun 1959, ya, dia menerbitkan satu buku, Assembly Song Book. Dan itu nanti dipopulerkan oleh Billy Graham di dalam krusit kebangunan-kebangunan rohani yang ada. Dan ini menjadi salah satu lagu yang favorit sepanjang zaman, Bapak-Ibu sekalian. I have decided to follow Jesus. Kita akan menyanyikan bahasa Inggris, lalu kita menyanyikan juga dalam bahasa Indonesia. Silakan.
I have decided
terakhir yang saya janjikan, yaitu foto-foto, saya minta untuk ditayangkan. Ada, ya, ini adalah dari buku tentang sejarah daripada penganiayaan. Orang itu bukan hanya dibunuh, tapi disiksa dengan cara apa? Dikuliti. Ini salah satu. Ya. Berikutnya, ya, ini orang nggak langsung dibakar, tetapi dimasukkan ke dalam tempat tersebut. Yang berikutnya, ya, ini sama, ya, orangnya ditaruh di dalam, begitu dipanggang, ya. Berikutnya, ini tangan kaki itu ditarik dari berbagai arah dengan diikat dan ditarik dengan kuda, empat kuda dari berbagai arah yang berbeda. Ya, dengan demikian tubuhnya akan robek, ya. Ini yang disebut dengan digergaji, Bapak-Ibu sekalian, dari kepala ke bawah. Yang berikutnya digergaji, tetapi dari maaf selangkangan, ya, ke bawah, ya. Dan itu sejak dari Alkitab, dalam kitab Ibrani sudah disebutkan digergaji, ya. Ini yang di dengan binatang, ya. Berikutnya, ya, ini yang dipenggal kepalanya. Ya, ini adalah kutipan tadi yang saya sampaikan. I literally believe that every door is open to go in and proclaim Christ. As long as you are willing to go and are not worried about coming back. Brother Andrew, ya, ini tadi juga, of course it is dangerous, ya, but it is a lot more dangerous for us all if we don't, ya, kalau kita tidak taat, itu lebih berbahaya bagi dia, ya. Oke, berikutnya, lah, ini Bapak-Ibu sekalian, ini adalah Brother Andrew, bukunya begitu populer, ada 10.000, ya. Ya, ini Brother Andrew, waktu dia lebih muda, Bapak-Ibu sekalian, ya. Ini adalah bukunya, God Smuggler, 10 juta. Itu adalah PV Beatles yang dia pakai untuk menyelundupkan Alkitab pertama itu di, ya, Yugoslavia. Ya, ini mobil Beatles yang ada, ya. Ini tadi yang di Eritrea, Twen, perempuan 20 tahun, dia di penjara 16 tahun, di tempat ini orangnya, ya, itu dengan memakai kontainer, tidak ada ventilasi, ya. Berikutnya, ya, ini adalah Brother Yun, Heavenly Man, ya, yang pintu terbuka dan dia bisa lewat, ya, dan ini adalah mujizat yang masih terjadi sampai sekarang. Ya, ini tahu siapa? Saifuddin Ibrahim. Dia di penjara waktu anaknya lahir. Ya, dia tidak bisa mendampingi istri. Anak yang dibawa di dalam penjara. Ya, itu mungkin yang terakhir, ya. Oke. Terima kasih. Kita satukan hati, kita masuk dalam doa. Hari ini kami diajak untuk mengingat, ya Tuhan, gereja-gereja yang teraniaya di seluruh dunia, ya Tuhan. Berdoa Engkau kuatkan mereka, ya Tuhan. Berikan sukacita di tengah-tengah sembah penderitaan yang ada. Berikan kekuatan, ya Tuhan. Berdoa apa yang mereka butuhkan, ya Tuhan. Alkitab juga Engkau cukupkan bagi mereka. Kau juga mengajarkan setiap kami untuk menghargai kesempatan untuk boleh beribadah dengan bebas, ya Tuhan. Kesempatan untuk memiliki Alkitab, ya Tuhan. Bahkan untuk membacanya tanpa rasa takut, ya Tuhan. Engkau tolong kami semua. Supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang tidak aman, nyaman, dan manja, ya Tuhan. Tapi orang-orang Kristen yang kuat, ya Tuhan. Karena kami tahu penganiayaan itu adalah sesuatu yang biasa, bukan yang luar biasa. Sesuatu yang mungkin harus kami harapkan terjadi dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kuatkan setiap kami, ya Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.